Итгэл бол найддаг зүйлсээ маань бодит байдал, харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Үнэн үгэн толгуурлаж амьдэрсэн, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримт яриа нэвтрүүлэг.
Сайн байна уу сонсогчдаанд, энэ үдшийн мэндийг хүргэе. Монголын Евангелийн эсвэл байгуулгын захиалгаар хүрдэг баримт яриа нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. За, нэвтрүүлгийг амар төвшин хөтлөн хүргэх болно. За, баримт яриа нэвтрүүлэг маань Христ итгэлийн талаар та бүхэнд бас баримттай зөв мэдээллийг бас хүргэдэг. Тэгээ өнөөдөр баримт яриа нэвтрүүлгээр Монголын Евангелийн эсвэл байгуулгын талаар бас танилцуулгыг бас хүргэхээр Монголын Евангелийн эсвэл байгуулгын ерөнхийлөгч Мөнхтава пастрийг бас урьж авчирлаа. Мөнхтава пастраа, тэгээ таныг нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэнд бас талархаж байна. Тэгээд өөрийнхөө тухай бас сонсогчдоо танилцуулаад нэвтрүүлгийн хоёлоо эхэлье.
За, сайн байцгаана уу? Тэгээ юуны өмнө манай байгууллагыг бас урьж ярьцлаганд оролцсон та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд FM 104 оны тавханда үхээр баярласнаа илэрхийлье. За, намайг бол Мөнхтава гэдэг. Би одоо Монголын Евангелийн эсвэл байгуулгын ерөнхийлөгчөөр үйлчлэж байна. Тэгээ манай байгуулгын маань одоо удахгүй 2019 онд 20 дахь жилийнхөө ойг хийх гэж байгаа. Одоо Христийн Евангелийн чиглэлийн чуулгануудын одоо нэгдэл гишүүнчлэлтэй юм байгуулга байна.
Таны хувьд байгуулгын одоо ерөнхийлөгчөөр ажиллаад хэр удаж байна?
За, би ер нь бол сүүлийн 6 жил орчим энэ байгууллагатай холбоотой ажиллаж байгаа. Бүр чаашлах юм бол 10 оноос эхлээд энэ байгууллагатай холбоотой ажиллаж байгаа. 12 онд болохоор би Баянгол дүүргийн хамтын ажиллагааны багт зохицуулагчаар ажиллаж исэн. 14 оноос эхлээд 16 он хүртэл өдөр төсөөл. Тэгээ өдөр төсөөл 16 оноос эхлээд өдөр хүртэл одоо Монголын Евангелийн эвчлэлийн ерөнхийлөгч мөхийн албыг хасж байна.
Ерөнхийдөө Монголын Евангелийн эвсэл байгууллага бол Монголын Христ итгэлийг бас тодорхой хэмжээнд төлөөлдөг гол байгууллагуудын одоо нэг байгаа. Тийм учраас та ер нь Христ итгэлийг төлөөлөөд бас ерөнхийдөө Христ итгэл ер нь ямархуу өсөлттэй байна. Ерөнхийдөө Евангелийн эвсэл гэдэг нь одоо ерөнхийдөө яг ямар утгыг агуулж байна? Энэ талаар бас сонсогчдоо бас тодорхой мэдээлэл өгөөч.
Евангелийн эвсэл байгуулга маань одоо үүсэн байгуулаад 20 жилийн ойгоо одоо бодохгүй хийх гэж нэг би дөрөнд хэлсэн.
Тэгээд одоо 20 жил тий.
Тий. Монголын Евангелийн эвсэл маань Монголын протестант Евангелийн чиглэлийн чуулгануудыг гишүүнчлэлтэй авдаг ийм байгуулга байгаа. Одоо бол бидний яг харж байгаагаар бол Монголын Евангелийн протестант чуулгануудын 85-90 орчим хувь нь манай байгуулгын гишүүнчлэлтэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл бид нар нэг 650 орчим чуулганы гишүүнчлэлтэй, дээрээс нь бас төрийн бус уулын гишүүнчлэлтэй ийм байгуулга.
650 гаруй сүмүүд гишүүнчлэлтэй гэдэг чинь маш том төрийн бус байгуулга. Төрийн бус байгуулгаар явж байгаа.
Төрийн бус байгуулгаар явж байгаа. А, манай байгуулга маань бас нэг онцлог нь болохоор яг энэ нь бол ингээд бүх Монголын одоо нутаг дээр хамарсан тийм чуулгануудын гишүүнчлэлтэй байна. Жишээлх юм бол одоо баруун талаас бидний хамгийн хол гэх чинь бид нар 2000 км, зүүн тал гэх чинь 1000 км-т манай гишүүн чуулганууд байгаа гэсэн үг.
Тэгэхээр Евангелийн эвслийн сүмүүд одоо Монголын 21 аймагт ерөнхийдөө байгаа гэж ойлгож байгаа тийм үү?
Тийм, ер нь бол 21 аймагт манай Евангелийн чуулганууд бол үйл ажиллагаа явуулж байгаа.
Тэгэхээр одоогор бол 600 гаруй христийн сүмүүд, тэгтээ Евангелийн эвслийн тийм протестант урсгалын сүмүүд байгаа гэж ойлгож байгаа юм ер нь
тийм. Тийм, тэгж ойлгож байна. Гишүүнчлэлтэй манай байгууллагын гишүүнчлэлтэй 650 орчим Евангелийн протестант чуулганууд байгаа гэсэн үг. А, бас гишүүнчлэлт хамрагдаагүй бас Евангелийн чуулганууд байгаа.
За, тэгэхээр энэ жил эх жил 20 жилийн ой болох гэж байгаа гэж миний хувьд ойлгосон. Ерөнхийдөө ойг өгтөөд ерөнхийдөө ямар үйл ажиллагаа явж байна? Ерөнхийдөө саяхан бас би дуулдахад бас хүүхд хамгааллын чиглэлээр бас хөтөлбөр бодлого боловсруулж ажиллаж байгаа сургалтаа байсан. Энэ талаараа бас мэдээлэл, энэ талаар ер нь ерөнхийдөө хүүхд хамгааллын жил бол улс орнд яараа хүүхдийн асуудалтай холбоотой болж байгаа. Хэрэг сэтгэл энэ дээр одоо яаж оролцож байна? Сүмч хулгууд маань яаж оролцож байна?
За, Евангелийн эвсэл байгуул маань яг үүсгэн байгуулагдсан түүхийг одоо ярих юм бол 20 гаруй жил болсон л да. Яг улсын бүртгэгдээд гэрчлэгээ зөвшөөрөл авснаас хойш 20 жилийн хойг бид нэр хэрэгжил хийх гэж байгаа. Энэ хугацаанд Евангелийн эвслийнхэн төлөө ажиллаж үйлчлж исэн үе үеийн Монголын христэд үдирдэгч нартаа бас та бүхэн энэ өдний хүртэл энэ 20 жилийн турш энэ байгуулгын төлөө үйлчлж исэн бүх одоо цаг зав зориултын төлөө бас тэр үдирдэгч нартаа бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Байгуулга маань одоо хүний насаар бол 20 нас уу 90 цент хүрчиж энэ хугацаанд бид нар маш олон зүйлийг жаргалтай зовлонтой сайн сайхан сайнтай муутай зүйлийг давж туулаа. Тэгээд бид нэр олон зүйл үнээр хийж өнгөрүүлсэн зарим нь би бол өөрөө бас хамт хилцс туулсан. За өнгөрсөн жилийн хувьд бол бидний хийсэн нэг том ажил маань бол манай Евангелийн эвслийн гүйцэтгэл алба болон хүүхдийн алба дэлхийн зүүн олуулсан байгуулгатай хамтраад Монголын Евангелийн чуулганы хүүхд хамгааллын бодлого гэдэг зүйлийг бид нар боловсруулан гаргаж саяхан яг Монголын Евангелийн эвслийн бүгшүүдийн хурлаараа хүчин төгөлгүй болгон баталсан. Тэгэд энэ хүүхд хамгааллын бодлогод одоо хүүхдийн аюулгүй байдал, хүүхдийн хүчрхийлээс хамгаалах, хүүхдийн одоо яг тээвэрлэлтийн овцод цахих дүрм журм заавчлага гэх мэт ер нь хүүхд хамгаалахад хэрэгтэй бүхэл зүйлийг маш дэлгэрэнгүйгээр хамгаалсан тийм бодлогыг бид нар дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагатай хамтарч баталж гаргасан маань бас нэлийн том ажил маань болж өнгөрсөн. Тэгээд энд бол манай Евангелийн эвслийн хүүхдийн алба, манай Евангелийн эвслийн гүйцэтгэл албаныхан маань төлхөө оролцсон. Тэгээд үүнд бас тулсан дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагатай бас баярлалаа гэж хэлмээр байна.
Тэгэхээр хүүхд хамгааллын бодлого одоо боловсруулсан бодлогыг бол ерөнхийдөө Евангелийн эвсэл чуулганы байгууллагын одоо гишүүн сүмүүд тодорхой хэмжээнд ерөнхийдөө баримталж хүүхдийн талаар бас хамгааллын талаар ажиллана л гэсэн үг тийм үү?
Тийм, ерөнхийдөө бидний энэ батлсан бодлого бол Монголын христэдгэлт Евангелийн чиглэлийн бүх чуулгууд одоо яг жишг тийм одоо үлгэр жишээ болох тийм зүйл болно гэж бид нар бодож байна. Ягаад гэх юм бол шилэн бол бид нар аюу хоолн тийм загваруудыг баталж өөрийнхөө нэг пэйж уудс вэбсайтаараа группүүдээр гаргаж байгаа. Шилэн бол одоо тодорхой сүм чуулган одоо хүүхдэд хамаарсан одоо зогслон зугаалга аялал хийх юм бол тэр хүүхдийг одоо яаж одоо эцэгээс нь ямар зөвшөөрөл авах уу, тэр тээвэрлэлтэнд нь одоо ямар журам сахих уу, тэр хүүхдүүдийг тийм тэр хүүхдүүдийг хариуцж авч явж байгаа багш нар ямар стандарт тийм хэмжээг хангахгүй гэсэн бүхэл төрлийн тийм заавар жишгүүдийг бид нар одоо манай тэр хүүхд хамгааллын бодлого баталж гаргасан хэлийн хэсэг маань гүйцэтгсэн баг. Энэ бүх зүйлээс одоо санаа авч одоо шаашаа явна гэсэн үг.
За, баярлалаа. Тэгээд сонсогч та бүхэнд би бас танилцуулга марчиж. Өнөөдөр бас манай баримтлал яригийн бас нэгэн хөтлөгч одоо гардай мань хамт байгаа. Тэгээд би танилцуулга хийх гэсэн байна. Хэлцэлж байна.
За.
За.
За. За, зүгээр зүгээр. Тий. Орой минь тэгээд өнөөдөр бас ингээм хамт амаагийнхаа бас өнгөрсөн хугацаанд байхгүй байхад миний би эфирт гарсан байгаа. Тий. За. Тэгээд мөхтөө ахаас түрүү ярилцсан яриг бас сонсчихлоо л да. Ах Монголын Евангелийн эвсэл ер нь бол хамгийн анх ер нь яаж байгуулагдсан бас өөхтөөх ах сони юм болов гэж бодож ийн л да. Ма сонсогчд бас сонирхож яаж магадгүй. Ер нь яаж ах үйл ажиллагаа явуулж хийсэн юм болоо.
Хамгийн анх Монголын Евангелийн эвсэл байгуулахыг хэрэгцээ шаардлага бол Монгол чуулганы чуулганд бол урган гарч ирсэн.
Тэгэлгээ.
Энэ хэрэгцээ шаардлага яг ямар учраас урган гарч ирсэн бэ гэхээр тодорхой хэмжээний манлайллын үүрэг оройл хийх хэрэгтэй болсон. Тэгээ үндэсний хэмжээнд. Жишээлх юм бол энэ Монголд байгаа христийн евангелийн чиглэлийн чуулгануудын хамтын ажиллагаа ив нэгдлийг хэн зааж чиглүүлэх вэ? Хэн манлайлах вэ? Хэн тодорхой чиг шугам танжин шугам өгөх вэ? Жишээлх юм бол нийгэмд рүү хандсан нийгмийн үйлчлэл хүмүүлгийн ажлууд хэн уриалж манлайлж хөтлөн дагуулж энэ чуулгануудаа авч явах уу? За, төртөө хамааралтай асуудал төрт хэн төлөвлөж одоо энэ чуулгануудынхаа масыг хэн төлөвлөж харилцах уу? Тэгээд дээрэс нь яг Евангелийн чиглэлд чиглэлийн чуулгануудын дотор байдаг энэ гаж урсгалын асуудалтай хэрхэн яг яван гэлийн чиглэлийн чуулгануудаа сэргийлж авч явах уу? Гэхмэтийн хэрэгцээ гарч утсан гарч ирсэн учраас 90-ийн оны дунд хэсгээр маа тодорхой нэр бүхий пасторууд ерөөсөө ийм эвсэл яг Монголын явангийн эвслийг нь үүсгэх зайлшгүй хэрэгцээтэй юм байна гэж үзээд тэгээд тэд нар маань улмаар гадаадын явангийн эвслүүд дэлхийн явангийн эвслүүд яг яаж ажилддаг вэ тэр талаар ингэ судалж эхэлсэн. Тэгээд түүнээс хойш энэ маань ингэж улам өргөцсөөр байгаад яг 1999 онд анхныхаа нөгөө нэг улсын бүртгэлийн гэрчлэгээг аваад албан ёсны там тэмдгийг аваад үйл ажиллагаа галбаас явуулж эхэлсэн баг.
Аа зөв зөв. Тэгэхээр одоо нөгөө бас үйл ажиллагаа явуулж байгаа Монголын Евангелийн хэвслийн хувьд бол их онцлогтой шүү дээ. Тэгэхээр өмнөх бас зочдуудын бас ярилцж байхад олон нэвтрүүлгийн үеэр сонсож байхад маш олон одоо христгэлтэй холбоотой олон төгөлөг бас сонсож исэн, баримтыг бас сонсож исэн. Тий. Тэгэхээр одоо нийгэм дээр одоо яг Монголын Евангелийн хэвсэл христгэлийг төлөөлж байгаа энэ том байгууллагынхаа хувьд ер нь бол нийгэм дээр одоо ямар шоу байдлаар нөлөөлж, ямар бодлого баримталж явах ёстой гэж ер нь бол та боддгоо.
Ер нь бол Евангелийн чиглэлийн чуулгануудын яг хувьд бол тэр чуулгануд маань яг чуулганыхаа зүгээс яг төртөө харилцах, нийгэмтэйгээ харилцах талаар зарим талаараа учир тутагдталтай байдаг байхгүй юу? Яагдгаар чуулган руугаа дотгошоноо тийм хандсан үйл ажиллагаануудыг голдуу явуулдаг болохоор яг нийгэмдээ өөрснөөгөө одоо ингэгээд харуулах, илчлэх тийм мэдрүүлэх тал дээр жоохон учир тутагдталтай тийм байдал ажиглагддаг. Энэ дутуугийн өөрөөр хэлэх юм бол Евангелийн хэвсэл нөхөхийг хичээдэг гэсэн үг. За шийдэмэл бид нар бол яг үндсэн гурван гол зорилгонд тулж ажилладаг. Монголын Евангелийн хэвслийн гурван гол зорилгоны хамгийн нэгдүгээрт нь бол монгол чуулгануудын ив нэгдлийг цахин хамгаалахад тийм ээ гол анхаарлаа тавьдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол ив нэгдэл хамтын ажиллагаанд. Хоёр дахь гол ажил нэг юу нь болохоор нийгэм болон төрөлх төр төлөвлөлийн үр юу нь болохоор яг бид нар за одоо төр засаг одоо шашны байгууллагатай яаж харилцах уу тэн дээр нь бид нар яг масаа төлөвлөсөн төлөөлөгч нар оруулах тийм гэхмэт тийм төрийн харилцаанд бол бид нар өөрснөө масыг төлөвлөж өөрхөн тодорхой төлөөлөгч нарыг явуулж харилцдаг. А бас нэг юу нь болохоор бид нар бас нэг гол үйл ажиллагаа нь болохоор Евангелийн хэвсэл маань болохоор хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа хийдэг. Ерөөсөө угаасаа бидний нөгөө нэг баримтлагдсан христийн ёс суртахуун бидний онл маань болохоор ерөөсөө бусдад тусал тийм үгх нь авахаас илүү ерөөлтэй гэсэн зарчим дээр толгуурладаг шүү дээ. Амд нөхдийнхөө төлөө амиан зориулахаас илүү агуу хайр байхгүй гэдэг. Энэ гол нөгөө нэг зарчим толгуур сургаал дээр үндэслээд бид нэг хүмүүнлэгийн үүс бусдад туслах энэ үйл ажиллагааг бид нар бас яг өөрийнхөө дотоод нөөцөндөө толгуурлаж үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн үг.
Тэгэхээр ерөнхийдөө бол христгэл бол итгэлийн хувьд бол ерөнхийдөө за хүмүүсийн тодорхойлдогор бол шашны хувь хүний одоо сүсэг бишрийн асуудал боловч ерөнхийдөө христгэл одоо Монголд за 90 оны одоо арчлаас хойш бол дахин бид нар бол дахин гэж ярьж байгаа тийм үү дахин одоо эрчимтэй одоо өсөж эхэлсэнтэй холбоотойгоор ерөнхийдөө ингэж төлөөлөх те олчилж бас скол тустим болох бас нэгдсэн одоо альва нэгэн том зүйлсүүдийг одоо манлайлж удирдах юм хэрэгцээ шаардлага бол гарсан учраас энэ хүү байгууллага тодорхой хэмжээнд 20 жилийн турш доктортай явж байна. Тэгэхээр эх жил энэ жил үү эх жил 20 жилийн хувь л эх жил яа.
Эх жил 2019.
Эх жилдээ ерөнхийдөө та бүхэн юу төлөвлөж байна? Эх жилээ тохиолдуулад христгэлийнтэй болон нийгэмдээ тий ерөнхийдөө төртэй харилцааныхаа тал дээр ч гэсэн ерөнхийд ямар ахиг төвшил гарахыг хүсэж байна. Жишээлбэл сая би бас бодож байна. Хүүхэд хамгааллын тал дээр жишээлбэл нэг хүүхдийн хуулийн дээр бол хүүхдийн эцэгхийн зөвшөөрөлгүй одоо шашны юм сурчлах, дагуулах тодорхой хэмжээнд одоо хязгаарлагдмал байгаа тий. Гэтэл заримдаа христийн сүм зүглэн энийг зүгээр мэдхгүйгээсээ болдог уу? Ямар ч зөв авчрах тохиолдол бас байгаа дээ. Гэхдээ байгууллагын хувьд хичнээн шашны байгуулагч гэсэн ч гэсэн төрийн хуулийг дагахын тулд бид нэр эцэгхийн зөвшөөрөл байж сүмдээ авах хэрэгтэй байдаг ч юм уу тий. Тэгэхээр яг энэ шиг ингээд хууль болон төртөө хайлтж байгаа тал дээр ерөнхийдөө ямархуу ахиц дэвшил гаргая гэж бодож байна. Ер нь Монголын сүм зүглэнүүд энэ талаар ер нь хэр байх шиг байна. Ерөнхийдөө байгууллагын хувьд ярьж яана л да би. Байгууллагын хувьд ер нь яаж харилцаж байна? Ямар шатраалтаа явж байна? Ерөнхийдөө
Явангалын хөвслийн зүгээс нэг гишүүн чуулган байгууллагуудаа өрөөлж хилдэг захидаг гол зүйлийн нэг бол ерөөсөнд төрийнхөө хууль тогтоомж захирамжуудтайгаа нийсч тэг нийсч алах гэдгийг л бид нэр хамгийн их захидаг. Энэ хүрээндээ ч гэсэн хүүхд хамгааллын бодлого боловсруулж гаргасан байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хүүхд хамгааллын бодлого маань гэдэг маань өөрөө хүүхдийн аюулгүй байдал төр засгаас гаргаж байгаа тэр бодлоготой ерөөсөө яг нийцэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ нь ол яг тодорхой хэмжээний нэг одоо 2019 онд энэ мэдээж ингээд үр ашиг үржимсэн өгж эхлэх байхгүй. Зөвхөн энэ хүүхд хамгааллын бодлогоор дамжуулаад бид нар одоо зөвхөн энэ хэрэгсэтгэл хүмүүс, хэрэгсэтгэл сүм чуулган байгууллагууд төртөөгөө яг төрийнхөө хууль тогтоомж заавартай хэрхэн нийцэж ажиллах вэ гэдэг тал дээр бид нарт энэ аюу тум тийм сургамж зааварчилгаа болно гэсэн үг.
Миний хувьд болохоор тэгэж бодод байна л да. Сүм чуулганууд бол нэг бодлын шашны хувийн одоо ихтгэл бишрийн асуудал боловч хэрвээ байгууллага шашны байгууллага ч юм уу сүм болсон бол тэр хүмүүс улсын тэ одоо хууль этгээдийн байгууллагын тухай бүх хууль дүрмүүдтэй тодорхой хэмжээнд хүрч тэ одоо ажиллах ёстой гэдгийг бол захиж баримталж байгаа гэж ойлгож болох юм ер нь.
Ерөөсөө бидний ганц захиж байгаа юм л бол тэр байна. Нэгэнт бид нар ингээд Монгол улсын шашны статустай аж ахуйн нэгж болсон л юм бол бид нар тухайн яг тэр байгууллага зориулсан хууль тогтоомж захирамжинд бид нар захирагдаж л явах хэрэгтэй дуулууртай. Ингэснээр бид нар бас нөгөө талаараа бид нар өөрснөөгөө эртдэг бурхандаа бас тий итгэмжтэй гэдгийг бас харуулна.
Библийн тийм зарчим байгаа
тийм. Библийн тийм зарчим байна.
Олон хүмүүс нөгөө христийн сүм христийн байгууллагад үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэхээр ер нь нэг хууль тогтоомжгүй өөрсдийнхөө дураар нэг ямар нэг юм хийгээд ийн гэж бас ойлгох гээд идэв шүү дээ тийм. Тэр энэ улс орны үйл одоо хууль тогтоомжийн нийцүүлж тэрийг бас хүндэтгэж тэрний дор бас үйл ажиллагаа явуулдгаа гэдгийг бас манай сонсогчд бас энэ ташрамд ойлгох хэрэгтэй юм байна гэдгийг бас сонсоод суучлаа.
Одоо би жишээл одоо жишээл байгууллага гэж бодох юм бол одоо дор хаяж 3-аас дээш ажилчинтай за тайлан нэгтлэн гээл айгүй хол асуудал юм. Заримдаа зарим сүмүүд айгүй ирт одоо байгуулга болох үедээ бас тодорхой хэмжээнд хуулийн шаардлал одоо хуулийг санаатай зөрчсөн гэхээсээ илүү хуулийн шаардлагад бас хүрэхгүй байх тохиолдол байгаа юм шиг надад ерөнхийдөө ажиглагддаг л да. Гэхдээ ерөнхийдөө бол библийн зарчмын дагав бол бид нарт хууль дүрмээ бол захих сахих ёстой тийм үү. Тэгэхээр энэ талаар бол мэдээж мэй бол ажиллаж байгаа юм байна.
Байгуулга гэснээс юу ер нь бол Монголын евангелийн хэвсэл одоо яаж нөгөө үйл ажиллагааныхаа одоо зардал тэр зүйлийг одоо санхүүжүүлж бий болгож явуулдаг юм бол энэ тал дээр бас мэдээлэлүүг бол сонирм байх болоо.
За Монголын евангелийн эвсэл болохоор ер нь бол төрийн бус байгуулгын хувьд бол маш том төрийн бус байгуулга байхгүй юу. Өөрөөр бараг 700 гаруй төрийн бус байгууллага сүмийн гишүүнчлэлтэй 700
гол төр нь юм бай төрийн бус байгуулга байхгүй байх шүү.
Тосон сонсчихсан байхгүй яг Монголын евангелийн эвсэл бол өөрөө яг цар хүрээ гишүүнчлэлийн югаар бол Монгол улстай яг гуравт ордог.
Гуравт.
Эхний гурван нь том төрийн бус байгуулгын нэг гэж би сонсч байсан. Тэгэхээр бид нар яг хуу нэг гишүүдтэй үйлчлдэг төрийн бус байгуулга учраас бид нар яг гишүүнчлэлийн тодорхой хэмжээний хурамж байна. Тэ мэ энэ маань болохоор бидний өдөр тутмын ажил янз бүрийн зүйлээ ингээд явуулахад бол ерөнхийдөө бол ингээд явуулж дээ. А хүмүүнлэгийн ажлыг бид нар бол яг одоогийн байдлаар бол яг манай энэ өдөрт зүйлийн шинэ бүрэлдэхүүн гарч ирснээс хойш бид нар одоо яг бодож байгаа бол нэг 30 орчим удаа зохион байгуулсан. Гэхдээ энэ 30 орчим удаагийн зохион байгуулахад бол энэ санг энэ бүх хүмүүлгийн ажлын төмөрийн зудны үерийн энэ нэг нийт нэг 30 орчим удаагийн үйл ажиллагааны хүмүүлгийн үйл ажиллагааны санг дандаа дотоод нөөснөөсөө босгосон. Өөрөөр хэлэх юм бол Монголын Улаанбаатарын чуулгануудын дунд яг энэ итгэлийн үйлс ч юм уу өгөн илүү ерөөлтөө ч юм уу тийм аянуудыг явуулаад энэ аяны үр дүнд боссон санхүү материалыг изүүлсээс бүрдсэн зүйлүүдийг бид нэрээ тусламж болгож явуулчихсан. Тэгэхээр Монгол чуулган, Монголын евангелийн христгэл чуулганууд нэг үеийн бодох юм бол бид нар бас бусдад өгөх, тийм бусдыг бас хайрлах, тийм ядарч байгаа зовсон нэгэндээ туслах, гараан сунгах тийм үүрэгт бол бэлэн болсон гэсэн үг.
Цааш та чинь үйлс дээр илүү өсөх нь Библийн зарчмын хувьд шүү Бурхны өслийн дэвд ч гэсэн илүү гайхалтай л зүйл тийм.
Ерөөсөө бол энэ бол цааштай бол үргэлжлэх зүйл баг.
Тэгэхээр сансагч танд Энэхүү баримтат яриа нэвтрүүлгийг бол Монголын Евангелийн Эвсэл байгууллага гэр бүлийн радио радиод одоо захиалгаар одоо захиалагч байгуулах нь Евангелийн Эвсэл байгууллага гэдгийг бас та бүхэн дуулах нь таатай байна. Тэгээ өнөөдөр манай нэвтрүүлгийг захиалагч байгуулгын одоо ерөнхийлөгч Мөнх Тава пастор бас оролцож байгуулгынхаа тухай нэгсэн доо Христ итгэлийг гол төлөөлөл болсон одоо маш том байгуулгын одоо ерөнхийлөгч одоо оролцож байгаад бас миний хувьд их таатай байна. За тэгэхээр би яг тодорхой хэмжээнд гадарлаад байна. Гэхдээ сонсогчнаас бас зөвөр ойлгуулах хэрэгтэй. Яг тэгэхээр нөө айсан хүн даргал хөдлөн гэхчээр ерөнхийдөө Христ итгэлийг бол өмнө нь байгаагүй, Монголд байгаагүй, эсвэл харийн бодлоготой, эсвэл гадны одоо ямарваа нэгэн одоо энэ глобалчлагдсан нийгмийн одоо улс төрийн захиалгаар монголчуудыг одоо оруулах гэж байгаа гэх мэтлэн ерөнхийдөө хүмүүс их ярьж байдаг л да. Тэгээд нэгсэн доо удирдлага нь бол монголчууд биш гаднаас одоо тэднийг удирддаг гэх мэтлэнгээр одоо жишээ сая санхүүгийн хувьд бол та бол эндэлэнгөл хэлж байна. Тэгэхээр удирдлагын хувьд дээд одоо удирдлага нь одоо нэгэн та байгуулгын хувьд ч гэдэг яаж удирдлага зохион байгуулж байна. Энийг бас жоохон сонсогчтой бас та боломжтой бол элен далангу сайхан тайлбарлаж өгөөч.
Яг ингээд элен далангу муулгүй хэлэхэд энэ нэг Христэл бол ингээд гаднаас орж ирсэн саяхан ингээд илгэрсэн 20 орчим жил болж байгаа гэсэн тийм яриа бол байдаг тий. За яг ингээд түүхийн талаас нь үзэх юм бол ерөөсөө энэ Христэл чинь 400 оны үед торгоны замаар ингээд дамжиж явсаар байгаа 600 оны дундуур Хятад орж ирсэн гэж байгаа юм. Тэгээ 600 оны дундуур Хятад орж ирээд улмаар Хятад энэ Христэл маань оршин тогтнож бүр биежиж
яг Хятад орж ирсэн юм уу эсвэл Хуучин Монголын байсан газар
Хятад орж ирсэн тийм. Хятад орж ирж энд ингэж өсөж хөгжөөд тэгэд 1000 оны үед энэ цагаан армиг даваад тал нутгийн нүүдэлчин аймагуд руу орж ирсэн. Манай эриний 1000 оны үед. 1000 оны үед тал нутгийн нүүдэлчин аймагуудад орж ирээд талын нүүдэлчин Монгол язгууртай аймагууд энэ эрсдлийг тодорхой хэмжээнд хүлээж авч ирсэн. Тэгэхэд олон янзын итгэл үнэмшил шашин монголчууд талын язгуурын монголчууд тэнд эдэнд байсан. А 1200 оны үед Тэмүүжин хүчрэхжиж Их Монголын эзэн түрнийг байгуулгад байгуулахад аюул олон тийм христчин христ итгэлт хүмүүс христ итгэлт аймагуд Монголын эзэн түрний харьяанд орсон гэж түүхтэр бичдэг байхгүй юу. Тэгвэл нэг сонирхолтой юм нь ерөөсө тэр нь бол одооных шиг ингээд хүмүүс айс уунд даргал хөдлөн гэхшээр янз бүрээр харддаг харддаг шиг ерөөсө тийм хардлах сэтгүй тэнд үед бол байгаагүй. Яагаад тэр 1000 оны үед Язгуурын Монгол аймагуудад ирж нутгшаад 200 гаруй жилийн дараа Монголын эзэнт гүрэн байгуулагдад байгуулагдад тэд нэр ямар ч тийм зүгээр яг тал нутгийн итгэл үнэмшлигэд хүлэмжшүрхтсэн байсан л ерөөсөө угын л байсан юм чинь угын л байсан хүмүүс гэсэн хэмжээнд очицсан байсан байхгүй. Тэгэхэд тэр үед бол Монголын эзэнт гүрэн байгуулад яхад тэр Христ итгэлтэй хүн байна уу, тийм итгэлтэй хүн байна уу гэсэн ерөөсөө тийм хавчлах хүн гайхсан эн хэрэгтэлтэй хүмүүс энэ жанжин болчлоо. Энэ хүн ингээд ийм аймгийн тэргүүн болчлоо. Энэ хойгийн тэргүүн болчлоо гэсэн тийм асуудал гараагүй байхгүй. Яг хэн улмаар Йоондо энэ маань ингээд балраа дахиад 90 оны үед тийм ээ
дахин сэргсэн.
Ардчлалын дараа энэ хэрэгтэл маань ага ахин сэргээд юусе бид нар бол яг хэн миний бодлоор бол бид нар бол эцэг өвгөдийнхөө үргэлжлүүлж исэн итгэл үнэмшлийг л адилхан үргэлжлүүлээд явж байгаа байхгүй. Түүнээс огт шин юм бид нар гаднаас олж ирээд авцарч тавиад тэрний ингээд монгол өнгөөр бодох гэж явж байгаа зүйл ерөөсөө биш. Бид нар яг ингээд жоохон ингээд мартагдаад ингээд жоохон бүдгэрчсэн юм бид нар ахаад тоосын арчаа цэвэрлээд шинчлээд явж байгаа л хүмүүс байхгүй. А тэгэд түүхийн талаас энийг бол бид нар дараа нь зурвал нэвтрүүлгээрээ бүр ахаад энийг тусгай нэг цаг оруулж болно. Бүр тийм ээ.
Одоо сонирхолтой байна.
Түүхийн балархай жимэр ч юм уу яг энэ Евангелийн үслийн 20 жилийн ойг тохиолдуулад энийг бид нар яг нэг тийм тусгай нэг цаг болгоод оруулчих болж байна.
Тийм байна.
А тэгээд монголчуудын монголын одоо хэрэгсэлд явангийн чуулгануудыг гадаадын хүмүүс үлдээдэг нь тэдний ардалд нь ямар нэгэн хүмүүс байна уу гэсэн яриа хэлдэг тийм.
Нэг тиймэрхүү
юм байдаг. За би сүүлийн жилүүдэд ер нь би Монголыг 3 төрсэн. Би нэг нийт 50 удаагийн аяллаар 400 хоног яг энэ чуулгануудаар хэрэгсэлтгийн сүмүүдээр аялсан байхгүй
юу? Сүмүүдийг эргэж тойрж явсан, тусламж явсан.
Ерөнхийдөө би Монголын орон нутгад байгаа болон ихэнх ингээд чулуунуудаар би ингээд орцсон гэсэн үг. Ингээд ороод ингээд харж хахад за би баг гадаад хүн тэнд байсныг би хараагүй. Би бол ягаад гэвэл би өөрөө ихтгэл өнөвчлийн суурийн улмаас би худлаа хэлэхгүй. Тийм ээ. Би худлаа хэлэх ёсгүй байхгүй. Ингээд харахад би тэнд байсан би тэр 400 хоногийн турш тэр хонж өнжиж явж исэн тэр 50 удаагийн аяллаар явж байхын туршид тэнд гадаад хүн тэр сүм өдөртөөд явжсан тохиолдлыг би хараагүй. Улаанбаатарын чуулгануудыг шингэсэн сүмүүдийг шингэсэн би мэднэ. Ингээд харахаар Монгол чуулгануудыг өдөртж байгаа өдөртлөг бол ихэнх нь баг ер нь 90% гэж хэлж болно тийм. Монгол үндэсний өдөртгч нар өдөртж байгаа. Монгол пастор, Монгол ахлагч нар өдөртж байгаа гэсэн үг. Монголын явангийн эвсэл байгууллагын өдөртөх зүйл бол тэр чигээрээ монгол хүмүүс. Монголын явангийн эвсэл байгууллага нь өөрөө 15 албатай тийм хүүхдийн алба, өсвөр залуучууд, хуулийн алба гэх мэт. Энэ албанууд жингсэн нэгч гадаад хүн байхгүй. Ингээд харахаар биднэрт бол гадаад удирдлага байхгүй, гадаад зөвлөгч байхгүй. Яагаад гэвэл одоо энэ 20 жил хөгжсөн энэ христийн түүхэнд бас үндэсний удирдлагч нар бэлтгэж гарч ирсэн. Тэгэхээр яг Монголын христийн сүм чуулганууд, байгууллагуудыг одоо ихэнхийн тийм ээ Монголын монгол удирдлагч нар удирдах жаа.
Тэгэхээр ерөнхийдөө миний хувьд бас хэлмээр байгаа зүйл нь евангелийн евслийн чуулгануудын одоо нэг зөв гэж бид нэр өөрсдөө ярьдаг зарим хүмүүс бол яга зөв гэдгийг нь бас тодорхой хэмжээнд тайлбарлах хэрэгтэй болно. Гэхдээ ийм чуулгануудын онцлог нь бол нутгийн удирдлага нэгсэндээ өөрсдөө удирдахыг бас илүү дэмждэг тийм үү. Гаднаас ямарваа нэгэн контроллыг бас байхгүй. Библийн өөрсдийнхөө соёл сэтгэлгээгээр тайлбарлаж, амьдралд хэрэгжүүлж тийм үү. Тэгж яхахыг хүсдэг байгаа.
Тэр нөгөө хүмүүсийн нөгөө тэр хараа нь одоо байхаас аргагүй юм да. Ягаад тэгэхээр нөгөө харийн шашин ороод ирдсэн хүмүүсийн ард түмний үндэсний юм нэгдлийг байхгүй болгоно гэсэн нэг тийм хартлага үгс хүмүүс байгаад байгаа ш нийгэм дээр тий. Тэр нь яваад одоо христгэл ихний ард одоо гадны ямар нэгэн дэмжлэг янз бүрийн хүмүүс байгаа гэд боддог. Бас нийгмийн мастер тийм байж магадгүй. Ер нь анхлан 90-ад оны ихэр одоо нөгөө гадаад авралын зар тараагч нар мишнерууд бас нэг хэсэг орж ирж олон зүйлүүд бас нөгөө нийгэм дээр янз бүрийн хандив хүмүүлгийн юмнууд бас хийхэд тухайд бас явж илсэн дээ тий. Тэгэд хэдийн үеэс ер нь бол энэ одоо Монголын энэ чуулган христгэлийн түүхэнд яг нутгийн удирдлага гэх хүчээ авууж яг өөртөө бие дааж одоо удирдах боломжтой болов яг энэ хэдийн хугацаанд үргэлжлэж байгаа юм бол яг бас үсгчдэд бас мэдээлэл өгвөл
ер нь бол за 90-ад оны ихэр христгэлийн аа суурь нь Монгол тавигдсан гэсэн шүү дээ. Яг эндээс эхлээл яг үндэсний үлдэгч нь бэлтгэгдэж эхэлсэн баг. Тийм ээ одоо ингээд хамгийн анхны Монголын христгэлийг залж өдөртөж явсан манай ахмад өдөртөгч нар явангийн өвслийг ингээд үүсгэн байгуулад тэдний ган цахирал ерөнхийлөгч өдөртөх зүйлийн дараа өдөртөх зүйлд үйлчлэжсэн энэ анхны нөөг үйлд ажиллаж үйлчлэжсэн энэ өдөртөгч нарыгаа ингээд харахаар энэ хүмүүсийн ерөөсөө ингээд бэлтгэл нь бол ерөөсөө анханасаа л давхар бэлтгэдэж ирсэн. Тэгээ яг тэдэн хоноос эхлээд Монголын христгэлийн өдөртлгийг ингээд монголчууд ингээд ерөөсөө өдөртөд явсан гэж ярихаар энэ яг тэр тоог ингээд яг нарийн гаргахыг аргагүй байхгүй. Магадгүй 92 оноос анх бэлтгэжсэн хүмүүс шууд бэлтгэдэж гараад чуулгануудаа өдөртөж явсан хүмүүс байх тийм ээ. А яг сүүлийн үед бол илүү их нөөг бид нэр ингээд олоолаа болж байна тийм. Бид нэр илүү их ингээд олон залуучууд маань ингээд сургууль соёлоо төгсөж байна. Илүү олон залуу өдөртөгч маань ингээд ийм үйлчлэлийн талбар руу хөлөөнд тавьж байгаа болохоор яг сүүлийн одоо миний бодлоор бол 2008 оноос хойш илүү төлхөө их үндэсний үдирдэгч нар төрөн гарч эхэлж байна гэсэн. Гэхдээ энэний яг ингээд яг тэд оноос хойш гэсэн юм бол байхгүй. Үнэхээр манай 90 оны эхнээс эхэлсэн л бол тэндээс эхлээл яг үндэсний
үдирдэгч нар болж ирсэн гэсэн.
Тийм бурхны хүчлэр ингээд хэлтгэж ирсэн.
Тэгэхээр сонноос нэг хувийн асуулт асуумаар байна. Тэгэхээр Монгол хүн та ерөөхдөө бас би таныг бас ерөөхдөө мэддэг хүний хувьд Христ сэтгэлэр нь Монгол одоо соёл ахуйтаа яаж зохицж байна? Зарим хүмүүс бол их барууны сэтгэлгээд ч юм уу нэг тиймэрхүү ороод таны хувьд ерөөхдөө ямар хөө санагдж байна?
Монгол ахуй соёлд айгүй сайхан зохицдог. Ялангуяа Монгол ир хүний хувьд бол айгүй тийм сайхан зохицдог тийм ихтгэл өмнөсөл байхгүй юу? Манай нэг ах миний нэг таньдаг ах ярьдаг байсан гэж байхгүй юу? Нөгөө усад өөрийнхөө найз ах дүү нарт ах нартаа нөгөө нэг өөрөө бол ер нь залуудаа жоо хатуун байсан нөхөр байхгүй. Тэгээ эрэг сэтгэлийг хүлээж авсан. Тэгээ тэр бусад найз нартаа өөрийнхөө итгэдэг тэр Иесусийн тухай ярьж байхдаа ингэж ирдэг гэж байна. Манай Иесус бол жинхэнэ ир хүн шттэ гэдэг. Яг ингэж ирдэг. Яагаад ингэж ирдэг вэ гэд би ингээд эхлээ гайхаа боддог гэсэн юм байна. Тэгсэн чинь Иесус юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Иесус нэг ийм үг хэлсэн байхгүй юу? Амд нөхдийн төлөө амиан зориулах шиг агуу хайр байхгүй гэж. Энийг бол жинхэнэ ир хүн л хэлдэг байхгүй юу? Тийм ээ. Амд нөхдийн төлөө амиан зориулах шиг агуу хайр байхгүй гэж жинхэнэ ирчүүд л хэлдэг байхгүй юу? Тэгэхээр яг Монголын үнэхээр жинхэнэ ир хүн болсон лидер бахархал болсон үндэсний үдирдэгч нар тий тэр Чингис хаан, Сүхбаатар, Хатанбаатар, Магсаржу өөр хин хинчүүлээ зөгтэйж эдгэрийн яг тэр хэлсэн үгний тэр агуулгаас та бас л энэ санаа цухалцдаг байхгүй
юу?
Тий. Ерөөсөө энэ бол айл хүний аим нэг тийм ээ. Саагалт хүний санаа нэг гэднэр гэл энэ бүх санаа чи яг Библийн содор дээр байдаг байхгүй юу? Тэр Монголыг хүн Монголын хүний уламжлалт уламжлал соёл ахуйд айгүй их нийцсэн тийм ихтгэл хүмүүсэл бол ерөөсөн христтэл байхгүй юу?
За. Зар сурчлагын цаг болсон байна. Тэгээ сонсогч та хэсэг зар сурчлагын дараа бас үргэлжлүүлэн хүлээ авч сонсороо хэмээн та өхнийг урж байна. За сонсогч танд дахин өчиг мэндийг хүргэе. Тэгээд баримтат яриа нэвтрүүлэг та өхний сонорт хүрж байна. Тэгээд өнөөдөр Монголын Евангелийн эвсэл байгуулгын ерөнхийлөгч Мөнх Дава пастор маань бас Евангелийн эвсэл байгуулгын талаар бас бидэнд мэдээллийг бас хүргэж байна. Тэгэхээр баримтат яриа нэвтрүүлэг бол Христ сэтгэлийн талаар баримттай судалгаатай хаар та бүхэнд бас мэдээлэл бас баримтыг хүргэхийг зорддог. Тэгэхээр зарим нэг талаар бид нэр гэрчлэл гэж бас ярьдаг. Туулсан зүйлсээ бас ярих, Библийг ойлгосон, ухаарч хэрэгжүүлсэн зүйлсээ бас суулцах тал бас байгаа. За тэгэхээр яриага үргэлжлүүлье тийм үү? Тэгэхээр Евангелийн эвсэл байгуулгын бас зорилго дунд нэг зүйл ажиглагдсан. Тэр нь юу вэ гэхээр нэг зүйлээс гаж урсгалаас хамгаалах гэсэн мэт тий. Тэгэхээр гаж урсгал гэдгийг одоо яаж тодорхойлоод байна? Ерөнхийдөө Евангелийн эвслийн гишүүн цуглаан одоо мэдээж Евангелийн сүмүүд байгаа. Тэгээ гаж бишиг нь яаж ялгаад байна? Яг хөө мэдээж өнөөдөр нэвтрүүлэг тийм биш ч гэсэн зорилгын хүрээнд бас та бас хуваалцаач. Яг тэгэхээр Монголд бас маш олон төрлийн гаж урсгалууд бас байна тийм үү?
Ер нь Евангелийн чуулганууд дэлхийн Евангелийн нийт чуулганууд бол өөр өөрсднийхөө хүрээнд гаж урсгалыг тодорхойлдог тийм тодорхойлох арга барил байдаг. Хамгийн гол нь бидний нөө нэг үнэт зүйл болох онц сургаал тийм ээ. Бидний яг баримтлалтай ихтгэл үнэлттэй баримтлалтай хардаг тэр тунхагууд юутэй журчилдсан Библиэд байхгүй зүйлийг босод нөө хүмүүсээ шахан шаардсан. Жишээлбэл юм бол ян зүрийн хоол ундны зүйлийг хоригдсан, сүтэй цай, кофе уухыг хоригдсан ч юм уу. Эсвэл хэтэрхий их мөнгө өргөл болохыг шаардсан. Эсвэл олон их нэртэй болохыг зөвшөөрсөн.
Нийгмийн одоо хүний насанд нийцээгүй зүйлс шиг.
Хүний насанд нийцээгүй зүйлүүдийг шаардсан. Ийм зүйлүүдийг бол бид нар өөрсдийнхөө ихтгэл өмчлөлийн тунхуудыг бас харж агаад гайж гэж тодорхойлдог. Тэгээ бидний өөрснийхөө яг Евангелийнхаа чиглэлийн чуулган өрөөнд гаж гэж тодорхойлдог тийм хардаг үзэл баримтлууд бол байгаа. Тэгэхээр бидний тодорхой хэмжээний тийм бидний үзэл баримтлалд нийцээгүй сүлд төр хүний өснөөс гадуур зүйлийг шаардсан, шахсан тийм чуулгануудаас бид нар өөрснийхөө гишүүн сүмүүдийн итгэгчнэрийг хамгаалах тийм зорилготой. Энэ бол манай гурван гол зорилгын нэг.
Ерөнхийдөө гаж одоо урсгалын одоо сүмүүд Евангелийн эвслийн бас оо хилдгэр нь шургалах гэдэг юм уу тийм орхож оролцсон тийм тохиолдлууд байдаг байх юм.
Ерөнхийдөө бол тийм мэдээллүүд янз бүрийн байдлаар ирдэг. Гэхдээ бид нар бол яг ингээд одоо хэвлэл мэдээллийн югаар ч юм уу тий оо сони хэвлэлснэ одоо янз бүрийн зүйлээр бид нар одоо тухайн чуулганыг бол гайж гэж хэлэхгүй юу гэсэн тийм асуулт гарч ирдэг байхгүй. За олон улсын жишгээр бол яадаг уу гэхээр төрн тэр шашныг тэр урсгалыг тэр ихтгэл үнэмшлийг шашны харгас гаж үйл ажиллагаа явуулдаг гэж төрн хуулийнхаа дагуу зарлах юм бол
бид нар хэлж болно.
Тийм ээ. А хэрвээ тэр төрн тэгж зарлахгүй тэгж хараагүй байх юм бол бид нар хэлэх тийм ирэхгүй байхгүй. Яагаад гэвэл бид нар төрөнд хэлсэн шүү дээ. Христ итгэгчид нар бол төрийнхөө үндсэн хууль, захирам тогтоолуудыг тогтоолд нийцүүлж алахыг хичээнэ гэдэг.
Гэхдээ гişүүндээ бол ахгүй үст.
Гişүүдийнхэн дотор бол бид нар өөрснийхөө итгэл үнэмшлийн үзэл баримтл тийм ээ. Тэрнийг зөрчиж байгаа юм шиг бид нар гişүүддээ бол анхаарвал. Аа гэхдээ олон нийтэд бид нар яг энэ талаар ярих юм бол бид нар эргээд энэ чинь төрийн хөвөлөг зөрчсөн юм болчихдог байхгүй. Мэдээж бидний зорилго бол гайж урслаа сэргийлэх гэсэн гурав дахь хамгийн том зорилго байгаа. Энэ утгаараа бид нар яг иймэрхүү зүйлүүд явуулж байгаа. Энэ нь бол яг Библийн судрын дагуу биш. Энэ хүний ёсны дагуу биш гэдгийг бид нар хэлж таниулах тийм сургалт семинар бол байнга явуулна.
Жишээлбэл одоо зарим нэг одоо яг Монгол хуулиндаа бол гаж гэж хэлээ. Юу хориог улсын хуулиараа хориог байгаа боловч олон улсад бол хоригдсан тий. Одоо урсгал чиглэлүүд бол байдаг тий. Бүр яг төрөөс нь бүр жишээлбэл за мөнийг бол Солонгос болон дэлхийн олон улсууд хорьсон байдаг. Одоо миний сая сүүлд сонсож байгаагаар Хятадын нэг сонин урсгал бас яваад байгаа. Гэхдээ монголчууд бол бас христийн гэдэг нэрээр мэдээж зөвшөөрөл юм аваад тах шиг. Гэхдээ Хятадд бол өөрөө бол нэлээд бүр асуудал дээр төрсэн байгаад байдаг тийм байдаг тий.
Ерөөсөө бол
тэгэхээр төр одоо энийг тодорхой хэмжээнд бас зөв хүний ёсонд нийцсэн нийцээгүй гэдгийг нь бас таньдаг. Тэгээ эсвэл таньдгүй мэхэд ерөнхийдөө Монголын Евангелийн эсвэл байгууллага бас төртөө сонтарж ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэр утгаараа ерөнхийдөө тодорхойлолт нь бас туслах юм уу тиймэрхүү байдгүй.
Төрмөн бол мэдээж тийм ээ сонгогдсон мэрэгэн ухаантай хүмүүс удирдах юм чинь энэ талдаа тэр хүмүүс маань мэддэг байх гэж бодож байгаа юм. Тийм ээ. Энэ олон хүмүүсийн итгэлийг хүлээгээд энэ төрдөө үйлчлэх гээд ард түмнийхээ, уул шохорныхон үндэснийхээ аюулгүй байдлын төлөө ажиллаж байгаа энэ хүмүүс чинь мэрэгэн ухаантай хүмүүс л энэ 3500-нээс чинь ялгарч гарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүмүүс маань мэдээж хар цагаан буруу зүйн ялгадаг байх гэдэгт би итгэдэг. Хэрвээ энэ төрмөн ч юм уу энэ нийгэм маань хэрэгцээтэй байгуулгаанд биднээс ямар нэгэн байдлаар мэдээлэл авах юм бол бид нар чөлөөтэй. Чөлөөтэй энэ талаар бид нар өөрснийхөө хүрээнд, өөрснийхөө итгэл үнэмшлийн хүрээнд, өөрснийхөө баримтлагдаг тэр зүйлийн зүйлийнхээ өнцгөөс бид нар бол яг хэрэгцээтэй хариултуудыг өгч чадна. Тэгээд дээрэс нь одоо ингээд интернет гэж нэг сайхан юм хөгжсөн байна тий. Одоо Google-с бол тухайн одоо мүүн ч юм уу одоо тэр саяны зэний тэр яриад байгаа чинь төгс хүчт бурхны чуулган гэсэн урсгал байхгүй юу? Энийний талаар интернетээс одоо ингээд бичээл хайх юм бол энэ дэлхийн нийтээр энэнийг одоо ингэж үздэг гэсэн бичдэг мэдээлэл нийтлэл бол хангалттай байна. Тэгэхээр энийг манай төрцгийг удирдах энэ удирдлагууд маань харж байгаа байлгүй дээ. Бид нэр хараад байгаа юм чинь эдгэр маань хараад бас тодорхой зүйлийг бас тунгаагаад төлөвлөлөд явж байгаа байх гэдэгт би бол итгэж байгаа.
Тэгэхээр сонсогч та миний хувьд бас нэмж хэлмээр байгаа зүйл нөхөр сонсогч та бүхэнд яаж зөв гэдгийг ялгаад байгаа юм бэ гэх юм бол жишээлбэл Библийн одоо ямар маа нэгэн сургаалыг яг үндсэн агуулгаас нь гажуулж зөвхөн өөрсдийн ашигын төлөө одоо утгыг нь өөрчилсөн сквол одоо үгийг нь тасалж аваад одоо хэрэгэлсэн тий. Жишээлбэл санхүүгийн төлөө мөнгөний босхын төлөө ч юм уу тий ингээ янз янзын зорилгоор хэрэгэлсэн нэгэстэ Библийн утга санааг одоо амьдралд буухгүйгээр тий хүний ёсонд нийцэхгүйгээр тайлбарласан гих мэтчлэнгэр ирэхэд шаргадаг байгаа. Ерөнхийдөө Христ итгэгч биш байсан ч гэсэн хэрвээ одоо үг одоо бичиг соёл одоо судлах чадвартай мэрэгжлийн хүмүүс бол ерөнхийдөө эднэр бол яг гол санааг нь алдуулж яах гэдэг нь мэдэх бас боломжтой байхаа гэж би бодож байна.
Тэгэхээр боломжтой.
Монголын Евангелийн хөвслийн хувьд чсэн одоо нөгөө Христ гэлийн сүм чуулгануудыг тэргүүлж яваа гол одоо чуулган ухраас хариуцж байгаа ухраас нөгөө бодлогын хувьд те одоо нөгөө хамгаалах бас зүв зүйтэй зүйл чиглүүлэх энэ тал дээр бол их анхаардаг байх гэж бодож байна. Тэгээд саяхны өрлөө нэлээд юу байлаа? Гаж урсгал энэ төр зүйлийн талаар бас нэлээд бас чангу мэдээлэл өглөө шүү дээ сонсогч шүү дээ. Тэгээд өнөөдөр яг ингээд нөгөө Монголын Евангелийн хэрслийн хувьд түрүү бас нэвтрүүлэг эхлэхэд бас ярьжсэн нөгөө маш их одоо нийгэм дээр өгдөг ажлууд хийдэг. Одоо маш их олон зүйлүүдэд манлайж нөлөөлж байгаа ажил хийдэг гэж байна. Тэгээд өнөөдөр яг нөгөө ингээл өгдөг гээл яриад байна. Тэгээ нийгэмдэр яг одоо ингээ өнөөгийн одоо нийгмийн масс одоо ер нь бол христтгэлийн хувьд ямар төвшөнд ойлголттой мэдээлэлтэй байна. Төр зөхийн хувьд нийгмийн одоо олонхын массын дунд ер нь бол ямар одоо хандлагатай байна. Энэ тал дээр одоо Монголын Евангелийн хэвслийн хувьд ямар бодлого баримталж явж байна. Юун дээр илүү их анхаарч ажиллаж байна гэдэг талаар бас та манай сонсогчдод хаалцахгүй.
Яг бид нар янз бүрийн хүмүүлгийн ажил тийм ээ нийгэм тустай үйл хийж байна. Гэхдээ энийг бол бидний өөрсний нэг итгэл үнэмшлийнхаа үүднээс ингээд олон нийтэд зарлаа, тунхаглаа тийм энийгээрээ ингээд амбицлаад, рекламадад байгууллагынхаа нэр хүндийг өөрснийхөө нэр хүндийг өсөх тийм зүйл биднэрт байхгүй байх хэрэгтэй байхгүй юу? Яг тэгэл манай бидний баримтлалтай библийн хөлгийн судар дээр ч гэсэн тий. Чиний ингээд баруун гар чинь гараар өгж байгаа зүйлийг зүүн гар чинь гэсэн битгий мэдгэсэн тийм зааварчлага байга штэ.
Энэ бол ер нь бол амбицийн эсрэг
би яг ингээд санаж байгаа талаар төмөн зохтын төм рүү бид нэр хүмүүлгийн тусламжийн ажилгүй ажиллагаа хийсэн байхгүй юу? Тэгээ онцгой байдлын зох хэмжээний нэг албан тушаалтнуудаа уулзсан чинь бид нэр төмөн зохт руу ингээд тусламж хүргэж өгөө гэдгсэн чинь за төмөн зохт бол нэг замтай болохоор та нар төмөн зохт руу ингээд зөндөө хүмүүс очиж байгаа. Та нар үнэхээр өсөж байгаа бол дорнод руу явчих гэсэн байхгүй юу?
Аа зөв.
За тэгээд бол дорнод хэцүү байгаа бид нэр хэцүү газар руу нөөе гэдэг дорнод руу явлаа. Дорондод очиод дорндын онцгойхонтой уулзаад нэг юм гардуулаад өгөх гэсэн чинь дорндын онцгойхон бид нарт бас жоохон нэлээд олон хоног төмөр нүдцсэн. Гинжээнд тосмаач гэсэн хэцүү болчлаа тий. Та нар боломжтой бол халахгүй л орох боломж байна уу? Тэгээ бид нар дорндод очингуудаа чойвлсэнд очиод 700 668 бил хэдэн 700 орчим гэдэг юм шүү дээ. Тэнгүүт дахиад хаашаа 300 км яваа болчихож байгаа. За тэгээ. Бид нар дахиад жоохон бензиний нөөцөөр ер нь ингээд хамаг юм ашиггүй ч гэсэн бид нар Улаанбаатарт очихоор боломжтой юм байна. Тэгэхээр энийг цаашаа аваад орон руу халах гол руу зүтгүүлчихье гэдэг. Ингээ явж ирсэн л та. Ингээ явж ирснийг бол бид нар ингээ нийгэмд ерөөсөн хилдэг байхгүй. Ингээ ерөөсөө хилдэг. Яагаад бид нар чинь бас нэг 3 жилийн өмнө бид нар яг энэ завхны нэг зуданд явж ирсэн байж санаж байна. Завхны зуданд явход бид нар тогсон цэнгэл их ус суманд нэлээ олон 200-аад айл түнсний төлөвөнд зүзүүлсэн. Тэгэд Улаанстад бид нар онцгой байдлаас зааварчлага Улаанстад авцлаа авчаад яг тогсон цэнгэл руу гарсан чинь яг бидний гарсны дараа 30 минутын дараа онцгой байдлаас аваар зарлаад зам хаацсан бохог. Бид нэгэд гараад явцсан, загастай даванд явцсан. Загастай даванд бид нөө тусламжаа өргөх гэж явжгаад улаан шуурганд нүдүүлээд, нүдгүй шуурганд нүдүүлээд загастай даванаас угаа тэлмний үндэ дээр бууж ирэхэд тэлмний үндэ ерөөсө 20 км яваад тэлмний сум явдаг ордог бохог. Тэгэхээр тэр 20 км-ийг бид шуурган донд нэг эвдэрсэн перүүс машинтай 5 хүнийг бид чирж айл бараадуулж өгөөд тэгээд цаашнаа тэр 20 км бид 5 цаг хүртэл болчихсон. Нүдгүй шуурхан донд 20 км бид нар урдуураа ээлжилж машиныг урдгаараа замын ховлыг хөлөрөө тэмтэрч явсааргаа тэлмэн суунд очихнаа санаж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрний дараа бид нар маргааш тэнд нь яалтчгүй очиод өглөө нь тосон сэнгэлд очиж тусламжийн зүйлийг хүмүүлэг ажил хийж ил. Энэ мэтлээ ингээд ярддаг хүмүүс бол нийгэмд бол байгаа тийм. Зөндөө олон хүмүүс би тэгж явсан, ингэж явлаа тэдэн дөрөний тусламж өглөө гэж ярддаг. А бид нар бол надад зөвөр миний санаанд орж байгаа ингээл зөвөр ингээд наадлын хоёр жишээ бол юм байна. Тэг чи энэ чинь бид нар зөндөө болоод хийсэн шүү дээ. Тийм ээ. Энийг ингээд бид нар ингээд хамгуул зарлаад авах шаардлагагүй.
Яг зөвөр миний хувьд нөө амбицил гал эсвэл зарлахаас илүүгээр яг нийгэм хэрэгсэл болоо ийм тийм гэсэн буруу ойлголттой байл тодорхой хэмжээний бид нар бас хийдэг шүү хөдөлтөр шүү гэдгийг бас тодорхой хэмжээ зүгээр зөвөр ойлгуулахын тулд бас хэлж болох юм. Жишээлбэл одоо би нэг бас юм дурдмаар энэ одоо архны үйлчлэл бол архичин хүмүүсийг бол одоо манад олон одоо байгууллага зарим нэг талаар бараг төрөөс бараг хандаж чадахгүй байгаад хад одоо сүмид бас мэлэх архны үйлчлэлүүд энэ тийнд бас хийгээд байгаа харагдаад байгаа юм. Хаяа асрамжийн үйлчлэлүүдийг хийж харагдаад байдаг. Яг тэр хүнд хэцүү газрууд дээр нь ерөөсөө хүмүүсийн орхигдсан хэсэг дээр Христийн үг нь байж л байдаг. Гэхдээ ерөөсөө нэг хилээд байдаггүй те.
Христийн наадах дээр чи ёстой нэг яримаар бүр хил загдансан зүйлээ болов. Би нэг бизнесмен найзтай өөрөө тэр найз маань намайг одоо айгүй сайн дэмждэг. Өөрөө чуулганд явдаг болсон байхгүй юу? Нэг сүмд хамрагдаж байгаа 3 жил болчихсон. Тэр маань нэг бизнес эрхэлж байгаа эд үедээ би ярилаа. Одоогоос 2008 онд би ирсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь би ингээд Христийн чуулганд ингээд орох гээд дандаа ингээд гойлгочихсон гот байдаг. Ядуу хүмүүс үү, тэ. Тэр хүмүүстэй ингээд байхаар ингээд аюу хэцүү үед тэдний энерги нь орчин гихмчлийн ярьсан байхгүй юу? Тэр нь би хэллээ. Үнэхээр ядарсан хүмүүс тийм ээ. Хүнд амьдралтай хүмүүс байдаг. Байгаас ч өөр яах юм. Тэд нар хэн өөрснөөгөө хүрэлд оруулах юм. Хэн оруулах юм? Өөр ихтэлтэй ихтэл өнөөчтэй хүмүүс тэд нар ингээд өөрийнхөө хүрэлд нь гэж хүлээж аваад тэр аригчин цогтуу гэж нэлэгдэт байгаа эсвэл тэр янз бүрийн ингээд голомжны хог төгөөд яваад байгаа хүмүүсийг хэн тэр хүмүүсийг хүлээж авч хэрнээс нь салгаж усанд оруулж хувцсыг сольж хоолж унтлах юм. Одоо Монголын нэгэн тийм их хинч хүлээж авахгүй юм чи бид нар тэр хүмүүсийг хүлээж авахос өөр яах юм? Тэгээд дээрэс нь бид нар баян чунч вэ ядуу гэж та нарын тэр яриад хүмүүс чи бид нарыг адилхан тэгш хандах хэвээр. Тийм учраас тэр хүмүүс чинь манад байдаг. Манай чуулганууд сүмүүдэд байдаг байхгүй юу? Тийм ээ. Тэр хүмүүс үнэхээр Христийн чуулган энэ дэлхий дээр байсан цагт тийм хүмүүс байх ёстой байхгүй юу? Тэгэхээр тэр хүмүүс ингэж орж тэр хүмүүсийн хүрээлт нь тийм хүмүүс байдаг байхгүй. Жишээлбэл одоо ямар нэгэн өөр бүү үзмэрч үнийг гэрт ингээд аригч хүмүүс ингээд уцсанд ороод байж идэг байхгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн өөрснийх нь нэг очдог тэр итгэл үнэмшлийн одоо итгэл үнэмшлийн эрэлхийдэд байгаа тэр газруудад тэр аригчин гэж яриад байгаа тэр гэр оронгуй эргүүгээд хүмүүс байдаг байхгүй. Тэр тэнд болохоор дандаа нэг арай гайгүй тийм ээ хитэн дөөргөөр өгөөд өөрөөхөн ирээдүг асуулгачих гэсэн мөнгөний болцоотой ч юм уу эсвэл нэг тиймэрхүү хүмүүс л байдаг. А тэгээ христийн чуулган дээр очихоор тийм хүмүүс байдаг. Тэгэнгүүт энэ христийн чуулганы дандаа энэ гойлгоч хүмүүс ирээд үрцэн, ядан хүмүүс ирээд үрцэн, эдрийг хоолж үндэлж итгэл үнэмшлэр нь татах гэж нэ гэж ярьдаг. Үнэхээр өөрсднөө тийм ээ дараа нь ярьж байгаа. Үнэхээр бид нар өөрснөө тэр хүмүүсийг ингэж харж ханддаггүй юм байна. Тэр хүмүүсийг хоололдоггүй юм байна. Тэгээ хоолдог гараан сунгадаг газар нэг христийн чуулганууд байсан юм байна. Тэгэхээр энэхээр энд чи ийм хүмүүс байгаас өөр яг үг гэж байна.
Миний аявч гэсэн толгойд бас сэтэд хүмүүс байгаа л энэ. Годомчны хөлтөдтэй ажилладаг, хог дээр одоо хогийн цэг дээр хүмүүстээр бүр аав ах шиг нь болсон амьдэрдэг
тийм.
Аригчин хүмүүсийг одоо өвөл хөлтөж хөхгүй тулд гэртээ амьдруулаад өөрөө хооллоо тийм. Эчний айцтай ярнэ бас тийм. Энийг хүний төлөө гэж хийж байгаа Христ сэтгэлийн баатруудыг бол мэдээл энэ жоохон чимигүй л байгаад байгаа. Итгэлийн хувь.
Үнэхээр тэр хүмүүс чи яг юм хийж байгаа байхгүй. Яг тэр хүмүүсийн төлөө өөрийнхөө идж байгаа хоол таллаад өгч байна. Хүмүүс чи хувцаа тайлаад өгч байна. Ор хоронгуу гадаа ингэж хүл гараа хөдөлдөөх гээд хөвтж байхад нь чирж оруулаад байж та. Тэгээ байж та тэр нэг одоо Христ сэтгэлийг таньж мэддгөө өөр итгэл үнэмшлтэй ч юм өөр одоо зүйлдийг ингэж хардаг хүмүүс ороод ирэхээр оо нэг аригч хүн ингэж хөвтчихэд байхгүй согтуу. Уул нь бол тэр хүний голомжнаас хөлтгөөс нь хамгаалаад чирээд оруулаад ирсэн байхгүй. Тэгээд ингээл харахаар нэг ядуу хүн эсвэл нэг орон гэргүй хүн байждаг. Тэнгүүд энэ айгүй муу үний эрэгтэй хүмүүс цуглддаг газар ч гэж юм уу тэгж ойлгоод байгаа байхгүй. Уул нь бол тэр хүмүүсийг нөө нэг хайрлж гин гэдэг чинь үнэхээр одоо яг тэр харж байгаа тэр буруугаар ойлгоод байгаа тэр хүнээс ингээд давтсан тийм хүн чанар гаргаад байгаа үстэл тийм. Давтсан мөс чанар гаргаад байгаа байхгүй. Тэр хин хаан тэр сайн мөс чанар сайн хайр гаргаж ийн гэдгийг бид нэр бодох хэрэгтэй байхгүй. Ядуу хүмүүс, гойлгоч хүмүүс, орон гөргүй хүмүүс, аригчингууд цугларж ирсэн, цугларж ийн гэж харахаасаа илүүтэйгээр хин нь илүү мөс чанарын хувьд илүү тийм давтсан үйлдэл хийгээд
байна чадчих байна гэдэг утгаараа л юм.
Ерөнхийдөө тэрнийг бид нар.
Ерөнхийдөө бол Библийн зарчмын юм дагуу бол үнчин тий, үнчнийг одоо өрөвдөж, илвснийг одоо хамгааж асарч, ирмэл тий одоо хүмүүсийг бас тэтгэх ядууст бас хуу хүрдэх талаар шин гэрэнч тэр хуучин гэрэнч яаж завуурчлага болохоо угаасаа ерөнхийдөө хүрхээс өөр арахгүй
тийм олон хүмүүс нөгөө нийгэмдэр тэгэл энэ христийнхэн одоо христ итгэлтэй хүмүүс яагаал ингээл үгүй хатан амирцсан ийм хүн нөхцөл байдал ийм зүлүүд хийгээд идэм бэ яг юуны ухраас хийгээд идэм ерөөсө ойлгохгүй ингээсэн олон хүмүүс л байгаа гэдэг шүү дээ тийм энэ одоо манай нэвтрүүлгийг сонсож байгаа олон итгэвч хүмүүс зөндөө сонсч л байгаа л да янз бүрийн итгэл үнэмшилтэй хүмүүс яг юуны ухраас гэдгийг бас та нэг сайхан өгөр тодорхойлоод
яг өөрөө итгэж байгаа зүйлийг яг гүн бат ойлгоод тийм ээ гүн бат ойлгосон Христэд итгэсэн хүний дотор тэр мөс чанарын өөрчлөлт гэж гайхамшигтай зүйлийг өгдөн тийм энэ гайхамшигтай зүйлнийх нь суурь нь болохоор ерөөсөө бидний одоо хайрлан дээдлдэг Иесусийн хэлсэн тэр хамт нөхдийн төлөө амиан зөрүүлэхээс өөр агуу хайр байхгүй гэж хэлжсэн тэрэн дээр тулгуурлаж байгаа байхгүй тийм ээ хөршөө өөрөө айдл хайрл гэж сэр хэлжсэн тэр эртний тэр сургаалууд дээр тулгарлаж байна. Яруусо энийг яг ойлго яагаад ойлгочихгүй хэр тэр яг Христэд итгээд Иесуст итгээд тэр хүн чинь мөс чанар нь өөрчлөгдөө тий. Өөрчлөгдөд ирсэн хүмүүс энэ зүйлүүдийг ойлгож эхэлж байгаа хөө. Энэ зүйлүүдийг ойлгосон хүмүүс бусад хүмүүс тэнэг галзуу мангарч гимэр юм шиг тийм үйлдэлүүд хийж эхэлдэг байхгүй. Тэр зөвхөн үндний тэр янз бүрийн үнэртэй хүмүүсийг үүрээд явж байгаа тэр хүмүүстэй ноцолтж байгаа тий. Тэр хүмүүсийг сайн болохгүй тэр хүмүүсийн төлөө зүтгэж байгаа. Тэр өөртөө байгаа зүйлээ тэр үнчин ядуусд ингээд зориулж байгаа. Энэ үйлдэл чинь юунаас гарч ирэх вэ гэхээр ер нь энэ итгэлийн нэг ингээд цөөр үндэснээ бий болж байгаа. Итгэх явцас болж байгаа тэр өөрчлөлтөөс л гарч ирнэ.
Тэгэхээр яг хүм миний хувьд бас бодож байгаа зүйл нь сүмд бол янз янзын одоо ядуу сквол болсол муутай хүмүүс бол ирдэг. Гэтэ тэд нар бол тэр чигээрээ үлддэггүй.
Үнэхээр үлддэггүй тийм. Гайхамшигтай болж
өөрчлөгддөг. Яг хүн юм чи мэдээж хугацаа зарна.
Хугацаа зарна.
Гэтэл ямар ч хэлсэн хэрвээ магадгүй тэр хүн хин нэгэн хайрлаж халамжилж сүмдээ авчирч нөхөрлөл дундаа хайрын дундаа одоо холбоогүй бол тэр хүн тэр чигтээ үлдэх байхсан байхаа гэж би ерөөд бодод. А гэхдээ одоо бүрэн өөрчлөгдөөгүй байсан ч гэсэн тэр хүн бол өөрчлөгддөг тийм үү?
Цаг нь тий. Цаг нь ирэхээр тэр хүн гайхамшигтай өөрчлөгддөг. Жишээлбэл бол миний санаж агаар маа нэг найз байл. Солонгост ажиллаж исэн. Тэгээд тэнд ажиллаж байхдаа юу гэсэн амжилт олоогүй. Тэгээд энд ирээд итгэсэн. Өөрчлөгдсөн. Одоо амжилт амьдрал нь амжилттай явж байгаа. Гэтэл яг бид нар энийг ингээ ярих юм бол зөндөө олон юм чинь байгаа байхгүй.
Тэгээд
хамгийн гол нь яг энэ бидний итгэж байгаа энэ итгэл үнэмшилт итгээд энэ яг үг сургаалынхаа дагуу явах юм бол хүний амьдралд тэтгэв өөрчлөгдөн.
Гайхалтай.
Тэгэхээр одоо Монголын Евангелийн эвслийн хувьд одоо яг энэ цаг үед одоо яг энэ христийн том байгуулгыг төлөөлж байгаа хавьд одоо яг нийгэм дээр ямар цаашдын одоо стратеги бодлогыг баримталж явъя гэж бодож байна. Өнгөрсөн одоо 20 жилийн турш үйл ажиллагаа явуулсан шүү дээ, тэ. Тэгэхээр одоо ер нь бол энэ олон ойлгохгүй байгаа энэ одоо янз бүрийн ихтгэл өмшөлтэй хүмүүст хандаад энэ хүмүүс ер нь бол яг юуны төлөө явсан юм? Одоо бид нар цаашдаа ямар байх ёстой юм гэдэг талаар та нэг.
Тийм, бид нар бол ерөнхийдөө энэ 20 жилийн турш үндсэн 3 зорилгоосоо няцаагүй, ухраагүй, эргээгүй энэ 3 зорилгоо төлөө явж байгаа, тэ. Христийн евангелийн чуулгануудын ив нэгдэл, тийм ээ, төр нийгэмтэй харилцах харилцаан дээр аа тэгээд гаж урсгалаас чуулгануудаас сэргийлэх, гишүүн чуулгануудаас сэргийлэх энэ гурав дээр явж байгаа. Тэгээд ирэх он жилүүдэд бидний харж байгаа зүйл бол илүү их, тийм ээ, нийгэмдээ, улстай, хүн ардтай Христэд итгэгч гэж хүмүүс ямар хүмүүс байдаг юм? Эднэр юу хийдэг юм? Эднэрийн амьдралын хэв маяг нь ямар юм? Эднэр ямар дүрм, журам, жанжин шугамыг барьж явдаг юм? Тийм ээ, эдгээр хөдөлмөрт хэрхэн ханддیں۔ Эдгээр гэрлэлтэнд хэрхэн ханддیں۔ Эдгээр одоо янз бүрийн донтолтой хор гэж нэрлэдэг тэр зүйлүүдэд яаж ханддیں۔ Гэхмэтийн зүйл дэр бид нар илүү их нэг нийгэм дүүрсэн нэг таниулахын төлөө. Тийм ээ, дараагийн алхам одоо бид нар 20 жил явчихлаа. Дараагийн алхам биднийг одоо яг энэ маягаар ингэж харж тодорхойлдог болох тийм нэг өнгөтэй болохын төлөө бид нар явна.
За тэгэхээр энэ үртэл хамт байсан сонсогч танд баярлалаа. Мөнхтөө бас тартаа бас ерөнхийлөгчтөө бас баярлалаа. Тэгээд энэ баримтат яриа нэвтрүүлэг бол Евангелийн эвсэл байгуулгын захиалгаар хүрдэг гэдгийг би дахин бас баяртайгаар бас хэлэхэд таатай байна. Гэр бүлийн радио энэ байгууллагт бид нэр захиалгаар одоо энэхүү нэвтрүүлгийг баасан гарын бүрийн одоо 21 цагаас та бүхэнд христийн талаар, библийн талаар бас зарим нэг хүмүүсийн амьдралд гарсан өөрчлөлтүүдийг гэрчилж бас хуваалцаж ярилцдаг байгаа. Тэгээд энэ үртэл бидэнтэй хамт байж сонссон та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд та бүхэн сайхан амраарай. Таны энэ үчиг маргааш өдрийтэн бас бурхан ивэн сахих болтугай. Тэгээд та бүхэн хэрвээ нэвтрүүлгийн талаар хэрвээ дахин сонсохыг хүсвэл та интернетээр itkelradio.com гэсэн цахим сайт руу та хандаараа. Хэрвээ та мессеж бичиж ямарваа нэгэн зүйл асуухыг хүсвэл 9986145 хэмээх дугаар руу та мессеж чирэх юм ээ. Таныг урьж байна. Тэгээд бурхан таныг ивэх болтугай. Баярлалаа баярт.
Зөв ярилаа. Өдрийн сайхан амраарай.
Төвхийн их сурвалжид тулгуурлаж, эдгэлээр амьдэрч, өөрийгөө өөрчилсөн хүмүүсийн гэрчлэлийг хүргэлээ. Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад баримтат яриа нэвтрүүлэг баасан гарагийн бүрийн үдэш 21 цагаас сонсогч танд хүрч байна.